ir paredzēts jauns autovadītāja ietekmēšanas līdzeklis, braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības. Un šis līdzeklis tieši vairāk orientēts uz agresīviem autovadītājiem. Jo, kā rāda gan mūsu pieredze, gan ārvalstu pieredze, ka šī agresīvā braukšana bieži vien ir nevis noteikuma nezināšana vai noteikuma pārkāpšana, bet drīzāk psiholoģiskas problēmas cilvēkam varētu būt, kādēļ ir šī agresivitāte. Un tādēļ ir doma, ka šiem te vadītājiem, kas ceļa satiksmē ir agresīvi, būtu nepieciešams apmeklēt certificētu psihologu nodarbības. Ir 8 punkti, tad no CSDD viņš saņems paziņojumu, kur tiks uzaicināts apmeklēt šos te kursus. Ja kursi tiks apmeklēti, 2 punkti tiks dzēsti, savukārt, ja kursi netiks apmeklēti, nāks 2 punkti klāt.